πρώτο πρόγραμμα.
Γεια σας, γεια σας, καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα, Δευτέρα, έχει ξεκινήσει από το πρωί με όλα της τα καλά. Αλλά δεν είναι μια συνηθισμένη Δευτέρα, είναι μια Δευτέρα του Αυγούστου. 4 ο μήνας, μπορεί να είπαμε τις ευχές για τον καλό μήνα, αλλά έτσι επισήμως και διθυραμβικά εισέρχεται ο Αύγουστος από το πρωί σήμερα. Είναι η πρώτη κανονική εβδομάδα λοιπόν του Αυγούστου και από πού καταλαβαίνουμε ότι έχουν φύγει αρκετοί, έχει φύγει αρκετός κόσμος. Από τότε το ασανσέρ παραμένει στον όροφό σου εδώ και πάρα πολλές ώρες, μη σας πω και από χτες. Αστειεύομαι λίγο γιατί, ξέρετε, προσπαθούμε να πιάσουμε τον Αύγουστο από την αρχή του, να τον πάρουμε με σχετικά κέφια. Είναι ένας ωραίος, δύσκολος μήνας. Μας αρέσει πάρα πολύ να δουλεύουμε τον Αύγουστο και να είμαστε σε μια σχετικά έρημη πόλη. Αν και, μου τα χαλάτε, διάβαζα ένα ρεπορτάζ, δεν πρόλαβα να το διαβάσω όλο, μόνο στον τίτλο στάθηκα κι εγώ. Που έλεγε γιατί τα τελευταία χρόνια δεν αδειάζει η Αθήνα όπως άδειαζε παλιά. Μα είναι οικονομικό το θέμα, αγάπες μου, δεν είναι ψυχολογικό ή κάτι άλλο, είναι απλά οικονομικό. Πολύ καλησπέρα σας λοιπόν, μένουμε πρώτο στο πρώτο πρόγραμμα της ελληνικής ραδιοφωνίας μέχρι τις 8, θα είμαστε παρέα, παρέα και όσοι είστε εδώ κοντά γύρω. Παρέα και με τους πιο μακρινούς, δηλαδή σκεφτόμουν, άραγε, μας παίρνετε μαζί σας στις διακοπές, δηλαδή, ή κάνετε διακοπές και από την καθημερινότητα, δηλαδή την καθημερινή ακρόαση, την παρέα, αυτά που λέμε εδώ στην απογευματινή ζώνη, από εμένα την ίδια ή τον όποιο ραδιοφωνικό παραγωγό και δημοσιογράφο, δεν έχω εικόνα. Αν όμως την συνήθεια αυτή του απογεύματος, του απογευματόβραδου, την παίρνετε μαζί σας, ακόμα καλύτερα, ή υπάρχει και άλλη εκδοχή, να κερδίζουμε όλο και περισσότερους ακροατές στο δρόμο ή εν πλώ, διότι ανοιγόμαστε και έτσι κι αλλιώς το πρώτο πρόγραμμα και γενικότερα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ ακούγονται παντού, κυρίως μέσα από την πλατφόρμα της ΕΡΤΕΚΟ. Δεν είναι, λέει, και πολύ έξυπνο να ξεκινάς μια εκπομπή λόγου με τραγούδι σαν αυτό.
Just
κοιμήσει.
Έτσι που λέτε, μ' αρέσει να μιλέω πολλά, ανάλογα με τη συνθήκη και την περίσταση εδώ που τα λέμε, γιατί τώρα δεν θα το κάνω, δεν θα το ακολουθήσω, όσο και αν μόνη μου το υπαγόρευσα. Εδώ είναι λοιπόν το πρώτο πρόγραμμα, εδώ είναι το μένουμε πρώτο, παρέα μέχρι τις 8. Από αυτή την μέρα, από σήμερα μέχρι και την Παρασκευή θα τα λέμε 7 με 8, στην κανονική μας δηλαδή ώρα και διάρκεια. Χαιρετισμούς, καλησπέρες, θέματα έχουμε και σήμερα, έχουμε ανοίξει, προσπαθούμε να τα τακτοποιήσουμε, να τα δούμε και πάνω που... Έλεγα ότι δεν υπάρχει περίπτωση να έχουμε κάποια φωτιά. Θα το δούμε σε πολύ λίγο, Μαρία μου. Η Μαρία Σφυρόερα, φυσικά, στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Νικολόπουλος στη φροντίδα του ήχου. Η Μαρία Άντζελα Μεταλινού στα δικά της καθήκοντα. Και η Έλενα Καραγιάννη στο μικρόφωνο. Και όχι μόνο. Αλλά τέλος πάντων αυτό ακούτε. Έλενα Καραγιάννη, γεια σας. Και έλεγα σήμερα που ήταν μια τυπική καλοκαιρινή μέρα. Ακόμα και το βραδινό, το χτεσινό βραδινό έτσι σκηνικό, θύμιζε πολύ αρκετά κάποια παλιά καλοκαίρια που είχαμε κανονικό ήλιο, ζέστη, φυσιολογικά πράγματα και διάβγεια στη διάρκεια της μέρας και το βραδάκι είχε μια δροσούλα που σου επέτρεπε να καθίσεις στην αυλή, στον κήπο, στον μπαλκόνι, στην πλατεία, να κάθεται να πας τη βόλτα σου. Ήτανε τα πράγματα πολύ ωραία. Και έτσι ξαφνικά έκανα ένα συνειρμό και λέω, «Οπ, αυτό θυμίζει το καλό παλιό καλοκαίρι». Αυτά βέβαια δεν ξέρω αν θα τα ξαναβρούμε μπροστά μας. Το σίγουρο είναι ότι ο καιρός θα κυλήσει χωρίς καιρικές ακρότητες. Μου άρεσε πολύ αυτή η φράση και από κάπου την έκλαψα. Δεν πρόκειται νέος καύσωνας για τις επόμενες 15 μέρες. Μετά τις 15 ίσως και να έχουμε θερμές αερίες μάζες, αλλά μέχρι τότε θα δούμε, είναι λίγο νωρίς. Ενώ στη Βόρεια Ελλάδα προβλέπονται και για αύριο έντονες καταιγίδες. Αυτά. Αλλά επειδή σας ξεκίνησα με λίγο έτσι, Μαρίς, να μιλώ πολλά και λίγο πιο ελάσσονες μελωδίες, βρήκα ετούτο εδώ το διαμαντάκι που μου αρέσει πάρα πολύ, μόνο και μόνο και λόγω τίτλου. Ας το παρακολουθήσουμε μαζί, Αύγουστος στην Αθήνα.
Υπότιτλοι AUTHORWAVE.
που έχεις γνωρίσει και κάνει την ενάδα. Μόλις εδώ γυρίσει θα είναι απλώς ξανθιά. Θα ψάχνεις τα φιλιά μου, αλλά εγώ πασά μου. Δεν κάνω διακοπές στο νερό.
Σας το είπα εγώ ότι τον Αύγουστο δεν τον περάσουμε καλύτερα, θα δεν τον περάσουμε αλλιώς αν δεν τον πάρουμε λίγο από τα μαλλιά και δεν τον πάρουμε λίγο σκοπτικά, όπως αυτό εδώ το τραγουδάκι που υπογράφει ο Θέμος Σκανδάμης για τον υπάλληλο και την ξανθιά. Το πιο ωραίο είναι αυτό, ότι και να γυρίσεις λέει από τα νησιά, όταν γυρίσεις πάλι υπάλληλος θα είσαι. Λοιπόν, ας επανέλθουμε στην τάξη, ας επανέλθουμε στην κανονική ροή όπως λέμε της εκπομπής, γιατί η ενημέρωση τρέχει και μάλιστα νωρίτερα σκεφτόμουν λοιπόν από το πρωί, πω λέω μια ωραία ήσυχη μέρα, μάλλον δεν θα έχουμε πυρκαγιά σήμερα, και σκεφτόμουν τη Μαρία Σφυρόερα που τρέμει το φιλοκάρδι της κάθε φορά που ξεσπάει μια πυρκαγιά. Από ό,τι φαίνεται όμως είχαμε και έχουμε μία, φαίνεται να είναι καλύτερα τα πράγματα. Στους Φιλιάτες της Πρωτείας θα πάμε και θα συναντήσουμε τον Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, τον κύριο Φώτη Μέγκουλη. Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα σας.
Πείτε μας παρακαλώ, πώς είναι η κατάσταση τώρα στην περιοχή?
Είναι υπόλεχο η κατάσταση. Έχουν σπεύσει πολλές πυροσβεστικές δυνάμεις από την πρώτη στιγμή και όλα είναι υπόλεχο αυτή τη στιγμή.
Παρόλο που νωρίτερα είχεσαι το 112 και γενικά χρειαστήκατε τη συνδρομή αρκετών μέσων, κύριε Αντιδήμαρχε, έτσι δεν είναι?
Ναι, η φωτιά είχε πλησιάσει γύρω στα 100 μέτρα από το χωριό και έπρεπε να ενημερωθούν οι πολίτες. Mm-hmm.
Από πού νομίζετε ότι ξεκίνησε και τι ώρα περίπου, κύριε Μέγκουλη?
Είχε ξεκινήσει πριν από μια μισή ώρα ακριβώς η φωτιά.
Ναι.
Και επεκτάθηκε γιατί στην περιοχή έπρεπε να ισχύει άνεμη.
Μάλιστα. Και μιλάμε τώρα, είναι όπως διαβάζω, η περιοχή Σμέρτος του Δήμου Φιλιατών.
Ναι, ναι,
σωστά.
Σμέρτος του Δήμου Φιλιατών, ναι.
Ωραία, ωραία. Επομένως τώρα μάλλον την έχετε οριοθετήσει, την έχετε ελέγξει και είστε σε ετοιμότητα, μη τυχόν έχετε και αναζωπηρώσεις.
Ναι, ναι, μάλιστα. Είναι υπόλοιπο φωτιά αυτή τη στιγμή. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους.
Πολύ ωραία. Χαίρομαι πολύ όταν ακούμε τέτοια νέα και μάλιστα τόσο γρήγορα για κατάσβεση. Κύριε Μέγκουλη, την καλησπέρα μας. Γεια σας. Καλό βράδυ.
Καλησπέρα, να είστε καλά. Γεια σας.
Ο κύριος Φώτης Μέγκουλης, λοιπόν, ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας από το Δήμο Φιλιατών Θεσπρωτείας και την περιοχή Σμέρτος, όπου εκδηλώθηκε η πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση, αλλά επειδή προφανώς υπήρχε δυνατότητα άμεσης παρέμβασης με τα επίγεια μέσα, με τα πεζοπόρα και τα αεροσκάφη μαζί, βοήθησε και η κατάσταση φαίνεται με τους ανέμους που μάλλον κόπασαν και έτσι οριοθετήθηκε. Αυτά λοιπόν με την πυρκαγιά. Να στείλω φυσικά όχι μόνο την καλησπέρα μου, αλλά και την σύσταση, την έκκληση, όπως θέλετε, για επικοινωνία μέσω του Viber. Στο Viber πρώτο πρόγραμμα μας βρίσκεται βεβαίως και στα social media που έτσι κι αλλιώς είναι ενεργότατα. Τόσο ενεργά που καμιά φορά δεν μπορούμε να τα προλάβουμε ή να τα ελέγξουμε. Και αυτό το λέω γιατί μέσα σε όλα είχαμε και την κυρία του κυρίου με έναν κατακλυσμό και οριμαγδό στα social media για την κυρία του κυρίου σχετικά με το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ και την ογκώδη παράνομη φυσικά επιδότηση που φαίνεται να πήρε η κυρία του κυρίου. Εποφελήθηκαν και οι δύο για να αγοράσουν πολύ ακριβά οχήματα, την ώρα που δεν ήταν και άσχημη η αντίστοιξη που έγινε από κάποιους, παρακολούθησα και στο Facebook και σε άλλα μέσα, με την άλλη την κυρία, την αγρότησα, την καταπληκτική αυτή γυναίκα που έδωσε το μόχθο της ζωής της για να αγοραστεί ασθενοφόρο και να το έχει η περιοχή ολόκληρη και να εξυπηρετείται, και που έχασε τη ζωή της, όχι έχασε τη ζωή της, απλά έφυγε από τη ζωή από φυσικά αίτια. Λοιπόν, ακούστε εδώ τώρα κυρίες και κύριοι. Σκεφτόμουν ότι μπορεί οι πυρκαγιές, μάλλον θέλω να πιστεύω, χωρίς να λέω πολύ μεγάλη κουβέντα, οι μεγάλες φωτιές μάλλον να αποτελούν παρελθόν για αυτό το καλοκαίρι. Ξέρετε, περισσότερο ευχή είναι αυτό και επιθυμία που εκφράζω. Αλλά όλη η ιστορία με τις αναδασώσεις, όπως το λέμε κάθε καλοκαίρι, μετά την κατάσβεση των πυρκαγιών, είναι πολύ πικρή ιστορία. Είναι πικρή, είναι δύσκολη, δεν είναι καθόλου απλή. Και απευθυνθήκαμε στον κύριο Παύλο Σμύρη, ο οποίος είναι καθηγητής δασοκομείας και οικολογίας στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, τα ξέρει τα πράγματα από μέσα πάρα πολύ καλά και τα παρακολουθεί χρόνια ως εκ της ιδιότητάς του, για να μας αναλύσει, να μας παρουσιάσει πώς, αν και, πώς και αν μπορούν να γίνουν αναδασώσεις. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας.
Καλησπέρα.
Καταρχάς, θα ήθελα να ζητήσω συγγνώμη από το ακροατήριο εάν ο βήχας με διακόψει κάπου, γιατί έχω ένα μικρό βήχα.
Προς το παρόν ακούγεστε με στεντόρια φωνή και δεν υπάρχει, είναι πολύ ευγενικό από μέρους σας. Πάμε λοιπόν να εκμεταλλευτούμε την ποιότητα της φωνής.
Θέλω να πω ότι πυρκαγιές υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Και συμβαίνει στις ξηρές περιοχές, στις σαβάνες, στις στέπες, στις μεσογειακές διαπλάσεις. Εμείς εδώ έχουμε κάθε χρόνο φωτιές. Κάθε χρόνο μεγάλης έντασης, μικρής έντασης, με όλα τα επακόλουθα. Σημασία να λέμε, επειδή μου αρέσει να λέω πάντα την αλήθεια, συνειδητά, η κυβέρνηση όσον αφορά τον εξοπλισμό για την κατάσβεση της περιοριστικής υπηρεσίας, για την κατάσβεση των πυρκαγιών, έκανε πολλά πράγματα. Εδώ τους εξόπλισε πλήρως και με προσωπικό πάρα πολύ. Και αεροπλάνα, περιοριστικά οχήματα, τα πάντα. Εκεί που έμεινε πίσω όμως είναι η δασική υπηρεσία, οι φωτιές και όλα τα μετέπειτα χωρίς οργανωμένη δασική υπηρεσία δεν γίνεται. Και το πρόβλημα είναι ποιοι είναι αυτοί που δεν θέλουν την ανάπτυξη της δασικής υπηρεσίας. Μια πρώτη σκέψη, ίσως απλοϊκή, να πει κανείς, είναι αυτοί οι οποίοι εκμεταλλεύονται αυτές τις δουλειές που θα έκανε η δασική υπηρεσία και τις κάνουν οι ίδιοι προς όφελός τους.
Ναι, είναι μια πολύ λογική σκέψη.
Και τώρα ας προχωρήσουμε παρακάτω.
Ναι.
Η κυβέρνηση, να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους, στην αρχή της θητείας της έκανε πολλά. Συγκέντρωσε τη δασική υπηρεσία, έκανε νόμους κλπ. Έκανε μερικές προσλήψεις μέχρι εκεί όμως.
Ναι.
Μετά σταμάτησαν τα πάντα.
Μάλιστα.
Δηλαδή δεν συνέχισε στη στελέχωση της δασικής υπηρεσίας τόσο με προσωπικό όσο και με εξοπλισμό.
Μάλιστα.
Όταν λέμε προσωπικό, μέχρι στιγμής προσωπικό δεν είναι οι δασουλόγοι. Θα πρέπει, όπως παλιά ήταν οι δασοφύλακες, να κάνουν ένα καινούριο σώμα, ας τους ονομάσουν φροντιστές των δασών.
Ναι, εντάξει.
Νέα παιδιά, κατά προτίμηση παιδιά τα οποία έχουν υπηρετήσει στις ειδικές δυνάμεις, οι οποίοι θα κάνουν, θα μάθουν, θα εκπαιδευτούν σε όλες τις εργασίες στο δάσος. Κόψιμο δέντρων, κλάδιμα, αρέωση, καλλιέργεια.
Ναι.
Και τέλος τις φωτιές. Αυτή θα είναι το νούμερο ένα για κάθε κίνδυνο του δάσους. Θα φροντίζουν το δάσος όλο το χρόνο. Δεν θα κάθονται. Θα δουλεύουν κάθε μέρα στο δάσος. Και θα το αγαπούνε. Θα ξέρουν πού υπάρχει κίνδυνος. Αν έχουν τον εξοπλισμό θα πηγαίνουν αμέσως, θα τον σβήνουνε. Και έτσι θα λυτρωθούμε από τις μικρές φωτιές.
Κύριε καθηγητά, μέχρι
το πνευματικό σώμα, διότι ναι, θα έχει συμμάχους.
Θα έχει συμμάχους και θα έχουμε τη λεγόμενη πρόληψη έτοιμη.
Ακριβώς, αυτό
να ρωτήσω,
πολύ σωστά
κύριε
Σμύρη, είπατε, ότι στο καταστατικό τομέα η κυβέρνηση έκανε πολλά. Στον τομέα όμως της πρόληψης, ελάχιστα πράγματα. Και η πρόληψη πρέπει να γίνεται καθαρά από τη δασική υπηρεσία και όχι από
έχετε
τα γραφεία,
κύριε καθηγητά,
είτε μελετητών,
ναι, έχετε
είτε
κάποια
εργολάβων.
Εικόνα, έχετε κάποια εικόνα, μια και μας το λέτε έτσι, να το πάμε λίγο σε αριθμούς, δηλαδή πόσα δασαρχεία ή ακόμα περισσότερο και καλύτερα, πόσοι υπάλληλοι, φροντιστές να τους πούμε, δασοφύλακες, δασοφροντιστές.
Όχι, δεν θέλω να τον δασοφύλακε γιατί χτυπάει άσχημα.
Λοιπόν, φροντιστές.
Ενώ φροντιστής δασών,
ναι,
είναι ένας σύγχρονος όρος,
mm-hmm,
που ο απλός πολίτης που αγαπάει τη φύση σκέφτεται ότι αυτό το άτομο,
ναι,
δουλεύει και φροντίζει
πόσα,
το δάσος.
Πόσα άτομα, πόσους φροντιστές νομίζετε ότι θα μπορούσαμε να προσλάβουμε σε πρώτη φάση, αν έχετε εικόνα?
Ναι, αυτούς τους ανθρώπους δεν χρειάζεται να τους έχεις μόνιμους.
Ναι.
Όπως και το περιοριστικό σώμα.
Ναι, να είναι εποχικό προσωπικό.
Εποχικό, 8 μήνες.
Ναι,
από αυτούς μετά μπορεί να κάνεις μόνιμους τους καλύτερους, λίγους.
Εντάξει.
Οι οποίοι θα αναλάβουν.
Πώς, ας πούμε, 1,000, 2,000. Πόσους,
είπατε?
Πόσους, λέω, κατά τη γνώμη σας πάντα, κατά εκτίμηση.
Είναι 80 πόσους... δασαρχεία.
Α, 80 δασαρχεία. Δηλαδή κάθε δασαρχείο να το δουλεύουν. Πόσα άτομα.
Εξαρτάται. Είναι 80 δασαρχεία. Θα χρειαστούν από 20 έως 50 άτομα στα επικίνδυνα δασαρχεία.
Ναι. Δηλαδή μιλάμε περίπου 1,600 άτομα.
Βάλτε 2,5 με 3.000.
Ναι, ναι, ναι. Εγώ τώρα προσπαθώ να είμαι ρεαλιστική. Δηλαδή, καταλαβαίνετε τι θέλω να πω.
Ναι.
Αν είναι οκταμηνίτες και είναι περί τις 2.500, δεν ακούγεται κάτι τρομερό να μην,
ναι,
το κάνουμε κι αυτό.
Ναι, και θέλουν και εξοπλισμό.
Και εξοπλισμό. Εντάξει, τόσα
μετά,
συστήματα έχουμε αγοράσει,
ναι,
ακριβά. Δεν νομίζω να κολλήσουμε τόσο πολύ εκεί. Ναι,
ναι, μα σας λέω, είναι θέμα ότι... Υπάρχουν αντικρουόμενα συμφέροντα.
Μάλιστα.
Και εγώ είμαι υπέρ της αρχής,
mm-hmm,
κανένα να μην αποκλείομαι. Θα πρέπει να βρεθεί συμβαστική λύση μεταξύ ανάπτυξης δασικής υπηρεσίας και αυτών οι οποίοι εκμεταλλεύονται τις δουλειές που κάνουν, που θα έκανε η δασική υπηρεσία, έτσι ώστε να μείνει κανένας παραπονεμένος.
Ναι, εντάξει. Τώρα, και μόνο με αυτό θέλω να κλείσουμε, όχι τίποτα άλλο, γιατί δεν έχουμε και πολύ χρόνο. Πρέπει να τα πάμε λίγο γρήγορα. Καταλαβαίνω και πάρα πολλοί συναδελφοί σας πολλά χρόνια τώρα μας λένε ότι από μόνη της η φύση αναπληρώνει όλο αυτό που έχει χάσει. Γίνεται μια φυσική αναγέννηση.
Ναι. Υπάρχουν είδη τα οποία τα λέμε πυράντοχα,
mm-hmm,
όπως είναι η χαλέπιος, η τραχία, πέφη.
Ναι.
Αυτά μετά από φωτιά.
Ναι, ωραία.
Το μεγαλύτερο μέρος αναπληρώνεται, αλλά όχι όμως όλο.
Για το κομμάτι λοιπόν που δεν γίνεται φυσική αναγέννηση και πρέπει να εγκριθούν μελέτες, και αυτό δεν είναι. Αυτό λίγο να μας πείτε, έτσι, αν
εκεί,
μπορείτε συνοπτικά, σε ένα λεπτό.
Εδώ θα πρέπει, γι' αυτό θα λέω, πρέπει να είναι μορφωμένα τα παιδιά,
mm-hmm,
και οι υπόλοιποι να έχουν μεγάλη αγάπη στο δάσος.
Μάλιστα.
Θα πρέπει να ξέρουν πού
χρειάζεται τι
και πότε, mm-hmm, θα γίνει η αναδάσωση.
Μάλιστα.
Δεν είναι όλα το ίδιο.
Mm-hmm.
Όταν αποφασίσεις αυτό, θα γνωρίζουν μετά οι πάντες τι θα κάνουν.
Ναι.
Όπως και στα έργα που γίνονται μετά τη φωτιά. Πρέπει να γνωρίζουν πού, πώς και πότε.
Έτσι. Καταλαβαίνω. Κύριε Σμύρη, σας ευχαριστώ.
Δεν πρόκειται, ναι, να προχωρήσουμε.
Mm-hmm.
Και κάτι άλλο. Το έχω παράπονο. Και λέω, έχουν γίνει τόσα έργα. Δηλαδή, ειδικά στην Εύβοια και πάνω στον Εύρο.
Ναι.
Γιατί,
ναι,
το Υπουργείο δεν κάλεσε μία επιτροπή,
mm-hmm,
να κάνει μία αξιολόγηση.
Μάλιστα, μάλιστα.
Προς Θεού. Δεν είπα,
καταλαβαίνω.
Δεν είπα κριτική. Είπα αξιολόγηση,
ναι,
ούτε ποινές, ούτε τίποτα.
Κατάλαβα.
Μόνο και μόνο, ναι, να γραφούν,
ναι,
τι έγινε σωστό, τι έγινε λάθος, να γνωρίζει το Υπουργείο. Είναι απλό πράγμα.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Δεν έχω άλλο χρόνο. Αλλά...
Δεν καταδικάζομαι, ναι, κανένα.
Καταλαβαίνω. Κύριε καθηγητά,
απλώς
σας ευχαριστώ
να
πολύ.
Να βρεθούν λύσεις σωστές για το μέλλον, για
καλά,
να περιορίσουμε τις φωτιές.
Πάμε για τίτλους ειδήσεων. Και φυσικά όλα αυτά που μας είπε νωρίτερα ο κύριος Σμύρης, ο καθηγητής οικολογίας και δασοκομείας, Έχουν να κάνουν με το γεγονός ότι σύμφωνα με την πυρομετεωρολογική ομάδα Flame του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, η φωτιά μόνο στο Φενεό Κορινθίας έκαψε περίπου 11.500 στρέμματα. Αυτό τοποθετεί την πυρκαγιά στο Φενεό στη σημαντικότερη οικολογική καταστροφή του καλοκαιριού μέχρι στιγμής. Και γι' αυτό σχεδόν κανείς δεν μιλάει. Εντάξει, ασχολούμαστε, δεν λέω, όλα αυτά με τα οποία ασχολούμαστε σοβαρά είναι. Κανείς δεν μπορεί να τα αξιολογήσει και να τα ιεραρχήσει και να πει αυτό είναι σοβαρό, εκείνο δεν είναι. Αλλά αυτό εδώ που συζητάμε τώρα είναι σίγουρα σοβαρό. Ας πούμε, διαβάζω. Γιατί μας απασχολεί ότι κάει και το ελατοδάσος ή το ελατόβασος. Κάθε δάσος που καίγεται θα έπρεπε να μας απασχολεί. Κάθε δάσος. Εδώ μιλάμε για σχεδόν 6.000 στρέμματα καμένης ελάτης. Καμένης ελάτης. Τα έλατα, θυμίζω, ότι αποτελούν ένα είδος χωρίς δυνατότητα φυσικής αναγέννησης. Δηλαδή τα πεύκα, μαθαίνω και εγώ δηλαδή μαζί σας, τα πεύκα προφυλάσσουν τα όρημα σπόρια μέσα στα κουκουνάρια τους και όταν η φωτιά περάσει αυτά ανοίγουν και ρίχνουν στο έδαφος τους σπόρους ώστε να μπορούν να αναγεννηθούν. Τα έλατα δεν το κάνουν αυτό. Και να φανταστείτε ότι στην Πάρνηθα μετά τη φωτιά του 2007 εξακολουθούν να κάνουν αναδάσος, είτε φυσική είτε με αυτό το τρόπο, δηλαδή φυτεύσεις ελάτης επίτηδες με χερσαίο πρόγραμμα κλπ, χωρίς πρόδρομο δάσος. Καλησπέρα σας και πάλι, είμαστε στο δεύτερο μέρος ήδη της εκπομπής, το δεύτερο μέρος του Μένουμε Πρώτο. Στη Χαλκίδα που η Παλήρια θα μας πάρει τελικά τα πράγματα διευθετήθηκαν, μια γέφυρα που έχει φτιαχτεί και λειτουργεί από το 1960, δεν διάβαζε η ψηφιακή κάρτα την πλευρά της Εύβοιας, το πρόβλημα αποκαταστάθηκε, αλλά μας δείχνει ότι κάποια έργα, κάποιες υποδομές πρέπει να τα συντηρούμε κιόλας. Έρχομαι στα πρώτα δικά σας μηνύματα, στην πρώτη δόση δηλαδή. Γιάννη μου, καλησπέρα, σε ευχαριστώ πολύ. Καλή εβδομάδα και καλό απογευματόβραδο μας γράφεις. Πάω στο Γεράσιμο. Έλενα Καραγιάννη, ταπεινά συγχαρητήρια. Α, ευχαριστώ πολύ για την εξαιρετική χρήση, λες, συγγνώμη, της ελληνικής γλώσσας. Με βοηθάς λίγο, πού ακριβώς αναφέρεσαι. Α, πολύ σωστό αυτό για τον ανελκυστήρα, λες. Πολύ ωραίο το μουσικό σήμα. Όλα ωραία, Γεράσιμε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μας αναπτερώνεις με αυτά που λες, όπως και οι περισσότεροι ακροατές. Μια καλησπέρα στο Θανάση, ο οποίος λέει συγχαρητήρια με αφορμή την αναφορά για το μήνα Αύγουστο που έκανα εγώ στην αρχή. Καλό θα ήταν να προβληθεί στην ΕΡΤ η ωραία ταινία του Παντελή Βούλγαρη, «Οι ήσυχες μέρες του Αυγούστου», με αγάπη Θανάσης. Την αγαπώ και εγώ αυτή την ταινία. Νομίζω ότι είχε προβληθεί, αλλά δεν ξέρω πόσο πρόσφατα. Μια πολύ ωραία πρόταση και δεν ξέρω αν υπάρχει και στο Netflix, Θανάση μου. This time. Να Νατάσα, το μήνυμά σου το κρατώ για μένα μέχρι να πάμε στον επόμενο καλεσμένο και θα δεις γιατί, θα καταλάβεις αμέσως γιατί. Γιατί είναι η συζήτηση που ήθελα να κάνουμε από την Πέμπτη την Παρασκευή και τελικά θα την κάνουμε σήμερα. Γιατί είναι κάτι που δεν τελείωσε, έγινε και τελείωσε. Ένα άλλο θέμα που μας απασχολεί και ευχαριστώ πολύ και μπράβο δηλαδή στους συναδέλφους του Δελτίου Ειδήσεων που δεν αναφέρονται στην αλγερινή μάνα και αναφέρονται μόνο σε μία μάνα, σε μία μητέρα μέχρι αποδείξεις του εναντίου που ανακρίνεται ανηλαιώς, που πέφτει σε αντιφάσεις, που έχει κάνει έτσι και αλλιώς πάρα πολλά και ολέθρια λάθη και για τα οποία φαντάζομαι θα αποφανθεί η δικαιοσύνη. Αλλά το να βλέπουμε πηχιαίους τίτλους σε όλες τις, από το πρωί, ό,τι και να διαβάσεις από ιστοσελίδες, από ενημερωτικές ειδησιογραφικές σελίδες κλπ. Η αλγερινή μάνα, δηλαδή δεν ενέχει μομφή κατά τη γνώμη σας, δεν είναι δίκη προθέσεων λόγω καταγωγής. Δηλαδή το πρώτο πράγμα που σας έρχεται στο μυαλό όταν λέει, όταν γράφει η αλγερινή μάνα, πέταξε το φόρεμα και τα ρούχα των παιδιών και βρέθηκαν σε μία σακούλα κτλ. Και τι σκέφτεται, ο ανθρώπινος νους δεν μπορεί, όλο και πιο δολοφονικά ένστικτα έχει μια αλγερινή μάνα από μια άλλη μάνα. Γενικά νομίζω ότι έχουμε πολλά προβλήματα, δεν τα έχουμε καταφέρει να τα λύσουμε ούτε καν, δεν έχω αυτή τη τόσο μεγάλη αισιοδοξία. Ξέρω και νομίζω και εσείς ξέρετε, αν τα δούμε τα πράγματα ομά και πολύ ρεαλιστικά, γνωρίζουμε τι συμβαίνει γύρω μας. Υπάρχει όντως πολλής κόσμος με ευαισθησίες, αλλά υπάρχει και περισσή υποκρισία. Και αυτό το λέω κυρίες και κύριοι περισσότερο γιατί αυτή η απίστευτη συγκλονιστική ιστορία με την αυτοπυρπόληση της γυναίκας στο Ζάπιο, για την οποία δεν ξέραμε τίποτα μέχρι να μάθουμε σχεδόν τυχαία από την ανάρτηση ενός συναδέλφου μας, του Γιάννη Παντελάκη, και στη συνέχεια με ανακοίνωση της ΕΣΥΕΑ, αλλά και γενικότερα με την ταυτοποίηση τελικά της άτυχης αυτής γυναίκας, για το πια επρόκειτο, τελικά είχε ονοματεπώνυμο και είχε και ιδιότητα και επαγγελματική πορεία και ιστορία. Δεν έχει σημασία που ήταν δημοσιογράφος. Σημασία έχει ότι έφτασε σε αυτή την έσχατη πράξη απελπισίας, στην αυτοχειρία και μάλιστα δημόσια σε ένα κεντρικό χώρο της πόλης, χωρίς να γνωρίζουμε τι προηγήθηκε και γιατί μπορεί να προέβη σε μια τέτοια πράξη. Γενικεύοντας λοιπόν το θέμα της Άβρας Γεωργίου, θελήσαμε να συζητήσουμε το θέμα, γιατί υπάρχει κάτι εδώ που θεωρούμε ότι πρέπει λίγο περισσότερο να συζητηθεί. Και μαζί μας είναι ο κύριος Ευρυπίδης Παπαδημητρίου, αναπληρωτής καθηγητής κοινωνιολογίας στο Δημοκρίτιο Πανεπιστήμιο Θράκης. Καλησπέρα κύριε καθηγητά.
Καλησπέρα σας κύριε Καραγιάννη. Καλησπέρα στους ακροατές, και τις ακροάτριες σας.
Μονολόγησα λίγο στον πρόλογο, ναι. και έκανα την αναφορά μόνο και μόνο για να μοιραστούμε μαζί σας τον προβληματισμό μας, όχι μόνο τον δικό μου, αλλά και πολλών ακροατών. Ήδη από την μέρα που συνέβη το περιστατικό υπήρχε ενδιαφέρον για το ποιο ήταν αυτό το άτομο, πώς κατέληξε εκεί που κατέληξε, και όταν μετά μάθαμε και ότι ήταν, να το πω έτσι πολύ απλά, ένας από εμάς, μία από εμάς, το κοινωνικό σύνολο, δεν ήταν κάποιο πολύ άγνωστο άτομο. Σκεφτήκαμε τι μπορεί να οθεί έναν άνθρωπο να φτάσει σε τέτοια πράξη απελπισίας, να το κάνει με αυτόν τον τρόπο, και αν υπήρχε η δυνατότητα, πιστεύετε, να απευθυνθεί σε ανθρώπους, σε φίλους, στον περίγυρό της. Προφανώς αν το είχε κάνει θα ήταν διαφορετική η εξέλιξη. Λέω εγώ τώρα, εκφράζω κάποιες απορίες. Εσείς τι λέτε για όλα αυτά?
Ναι, είναι ένα δράμα πολύ, πολύ πιθανόν πράγματι να μην υπήρχε υποστήριξη. Είναι ένα προσωπικό δράμα για το οποίο δεν μπορούμε να γνωρίζουμε πολλά πράγματα. Είναι σίγουρα ένα δράμα, mm-hmm. και είναι μία από εμάς. Δεν είναι απλώς μία που μάθαμε στη συνέχεια ότι είναι δημοσιογράφος ή οτιδήποτε άλλο. Καταρχήν είναι ένα μέλος αυτής της κοινωνίας, ένα από τα πολλά άτομα τα οποία βιώνουν πάρα πολύ δύσκολες συνθήκες που ενίοτε οδηγούν μάλιστα και σε τέτοιες δραματικές εξελίξεις. Αυτό που θα ήθελα έτσι ίσως λίγο να δούμε είναι ότι πέρα από το προσωπικό δράμα που υπάρχει και που είναι πραγματικά τεράστιο και με την ευκαιρία να δώσουμε και τα συλληπιτήριά μας από εδώ στους δικούς τους ανθρώπους,
ναι.
Είδα και την ανάρτηση του συναδέλφου σας, του κυρίου Παντελάκη,
ναι.
Ο οποίος είναι
συγκλονιστική.
Έτσι, ναι. Είναι πραγματικά πολύ καλογραμμένη, δεδομένου ότι ο ίδιος γνώριζε και την κυρία Άβρα σε αντίθεση με τους περισσότερους
ναι,
από εμάς.
Ακριβώς. Την είχε γνωρίσει σε νεαρή ηλικία. Ναι.
Έτσι, ναι, αυτό κατάλαβα. Αλλά αυτό που έχει σημασία δεν είναι σε ποιο βαθμό εμείς γνωρίζουμε κάποιον ή δεν γνωρίζουμε. Θα πρέπει να δούμε ότι εδώ πέρα από ένα προσωπικό δράμα υπάρχει και ένα, πώς να το πω, ένα διπλό κοινωνικό δράμα. Το ένα είναι το γεγονός ότι οι συνθήκες στην κοινωνία μας σήμερα είναι τέτοιες που οθούν ορισμένους ανθρώπους σε αυτές τις πράξεις. Οικονομική κρίση, ανέχεια, έλλειψη υποστήριξης ή οτιδήποτε άλλο. Το δεύτερο κοινωνικό, η δεύτερη κοινωνική, ας το πω έτσι, διάσταση του προβλήματος έχει να κάνει με το δικό μας το δράμα και εννοώ όλων των υπολείπων
ναι.
Το δράμα.
Ναι.
Και τι εννοώ με αυτό. Είδα ότι δόθηκαν συγχαρητήρια προφανώς και στους Έλληνες οι οποίοι βρέθηκαν εκεί, έκαναν αυτό που έπρεπε να κάνουν ως άνθρωποι κτλ. Ταυτόχρονα μου δίνει αυτό την αφορμή να σχολιάσω ότι δεν χτυπήθηκε το, όχι απλά κάποιο καμπανάκι, αλλά κάποια μεγάλη καμπάνα, αν θέλετε, από το ίδιο το πολιτικό σύστημα καταρχήν.
Ναι.
Τι εννοώ με αυτό, εννοώ ότι βιώνουμε ένα δράμα κοινωνικό. Κάποιοι το βιώνουν πολύ έντονα σε προσωπικό επίπεδο, αλλά εδώ έχουμε συμπτώματα μιας κρίσης, την οποία εγώ θα τη χαρακτήριζα ως μια κρίση πολιτισμού. Και μπορώ να σας εξηγήσω
γιατί το λέω αυτό.
Ξέρετε, όταν πολλές φορές βλέπουμε μεμονωμένα συγκεκριμένα γεγονότα που συμβαίνουν γύρω μας, αυτό δεν μας επιτρέπει, αν δεν συνδυάσουμε ορισμένα πράγματα και σημειολογικά αν τα δούμε, να προχωρήσουμε και λίγο βαθύτερα. Να δούμε τη μεγάλη εικόνα, να δούμε άλλα συμπτώματα αυτής της κρίσης πολιτισμού, να αναφερθούμε στο φαινόμενο των γυναικοκτονιών, δολοφονιών παιδιών, κακοποίησης παιδιών. Είδα, αν δεν κάνω λάθος, πριν από δύο μέρες θα το είδατε κι εσείς με ποιο τρόπο κάποιος νεαρός, χάρη ναστισμού, ενδεχομένως πρόχνει έναν άστεγο,
ναι,
το ρίχνει
στο Συντριβάνι, ναι, στη Ρόδο.
Καμία σύγκριση τα δύο.
Όχι, έχετε δίκιο. Είναι όλα μικρές ψηφίδες ενός αρρωστημένου ψηφιδωτού.
Εκεί ακριβώς, αυτό ακριβώς θέλω να υπογραμμίσω. Αν αναλύσουμε το τι αναρτάται καθημερινά στο TikTok, η βία ως θέαμα, η βία εναντίον συνομιλίκου ή συνομιλίκων ή οτιδήποτε άλλο, και αυτό είναι θέαμα. Και ταυτόχρονα έχουμε μια κοινωνία η οποία παραμένει απαθής απέναντι σε πολύ σοβαρά προβλήματα, τα οποία ήδη βιώνει.
Ναι.
Οικονομική κρίση, ανέχεια, όλα αυτά, ή βλέπει να έρχονται κατά πάνω της. Και αν θέλετε να φύγουμε λίγο, να μεγαλώσουμε ακόμα περισσότερο την εικόνα και να πάμε σε ένα ευρύτερο πλαίσιο, είτε πρόκειται για την καταπάτηση ανθρωπίνων δικαιωμάτων, την αποδυνάμωση της δημοκρατίας παγκοσμίως, κοινωνικούς αποκλεισμούς, εξαθλίωση, κλιματική αλλαγή.
Βεβαίως.
Να πω
εδώ έβλεπα, κύριε καθηγητά, κάτι πολύ ενδιαφέρον, ότι θέλει να ξαναγράψει την ιστορία ο Ντόναλντ Τραμπ. Δηλαδή, καταλάβατε, σύμφωνα με τη δική του ιδεολογία όμως.
Ναι.
Λέμε τώρα.
Και αυτό αποτελεί θέαμα πιθανότατα για όλους μας και περιμένουμε να δούμε την επόμενη ανάρτηση ή οτιδήποτε άλλο. Σε σχέση με την κλιματική αλλαγή, παρεμπιπτόντως, μιλάμε πλέον. Συζητάμε για το πώς θα προσαρμοστούμε.
Mm-hmm.
Μέχρι πριν λίγα χρόνια συζητούσαμε για το πώς θα μπορούσαμε ενδεχομένως να την αναχαιτήσουμε.
Mm-hmm.
Αλλά αυτό πέρασε στα ψηλά, το αποδεχτήκαμε. Πάμε να δούμε πώς μπορούμε να προσαρμοστούμε. Mm-hmm. Το ίδιο συμβαίνει και με άλλα σημαντικά ζητήματα.
Ωστόσο, θα συμφωνήσω εν μέρη ότι τα παρακολουθούμε σχετικά παθητικά. Αλλά από την άλλη, Πώς σας φαίνεται το ότι έχουμε δύο πραγματικότητες? Δηλαδή μέσα στα social media υπάρχει περισσή ανθρωπιά, ενσυναίσθηση, αλληλεγγύη και για το θέμα της πραγματικά αδικοχαμένης, της δυστυχισμένης αύρας. Αλλά και δεν ξέρω κατά πόσο στην πραγματική ζωή έχουμε την ίδια ευαισθησία ή την προθυμία να θυσιάσουμε κάτι, να χάσουμε κάτι για να βοηθήσουμε έναν συνάνθρωπο.
Μια ωραία παρατήρηση αυτή που κάνετε, γιατί πραγματικά ο κόσμος του διαδικτύου γενικότερα και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης έχει αναπτύξει μια ιδιαίτερη δική του κουλτούρα, ναι, η οποία ενίοτε είναι αρκετά ξένη προς την πραγματική πραγματικότητά σου.
Ναι, ναι, κατάλαβα τι λέτε.
Πολύ εύκολα η επιδοκιμασία, όπως ναι, πολύ εύκολα επίσης και το... η προσβολή, η επιθετικότητα, οτιδήποτε άλλο. Mm-hmm. Είναι αυτό στην κουλτούρα των μέσων, η οποία και αυτή συμβάλλει, ή αν θέλετε είναι και αυτό ένα σύμπτωμα αυτής της κρίσης του πολιτισμού. Σκεφτείτε το εξής. Υπάρχουν αναρτήσεις από διάφορα πρόσωπα, όχι από όλους απαραίτητα, όμως αυτές οι αναρτήσεις, οι περισσότερες ή αρκετές, είναι κενές περιεχομένου. Ωστόσο, ειδικού τον τίτλο τα συγκεκριμένα του επιδραστικού ατόμου, ναι, και τους τον δίνουμε, τους παρασημοφορούμε με το συγκεκριμένο τίτλο, επιδραστικό άτομο, ο influencer. Γιατί έχουν γίνει η κοινωνία, το λέω πολλές φορές, έχει μια ειρωνία μέσα, αλλά δεν θέλω να ακουστώ έτσι κοινικός, αλλά είναι η κοινωνία του αντίχειρα. Mm. Με τον τρόπο που σκρολάρουμε, όπως λέμε.
Μάλιστα.
Συζητήσεις, μεταφερόμαστε από την κυρία Άβρα στο επόμενο θέμα.
Μάλιστα. Έτσι πάμε. Έχετε δίκιο.
Από την έγκλη του Ζαπίου, θέλετε, με ένα μικρό κλικ, ναι, είμαστε στο Ντουμπάι με τις λαμπερές εικόνες της Περζόνας.
Που κάνει διακοπές υπερπολιτελείς και τα λοιπά.
Και καλά κάνει, δεν ναι, ναι, αλλά ναι, το ζητούμενο είναι
όχι,
τι κάνει.
Όχι, με συγχωρείτε, κανένας καλά δεν κάνει και κάνει και δεν κάνει. Αυτή η ελευθεριότητα, καταλαβαίνω
θέλετε,
εγώ ξέρετε, κάνω λίγο το δικηγόρο του διαβόλου. Φυσικά, όλοι έχουμε δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις, αλλά έχουμε και μια ευθύνη, μια προσωπική αυτολογοκρισία, όπως πολλές φορές λέω, ναι, για πράγματα που νομίζουμε ότι πρέπει να τα διαφημίζουμε ή νιώθουμε καλύτερα έτσι. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη κουβέντα και καλά κάνετε και πηγαίνετε. Αισθάνομαι ότι σιγά-σιγά...
Δεν εξαντλείτε. Ναι.
Όχι βέβαια. Σιγά-σιγά ξεδιπλώνεται μία βεντάλια και είναι όλα όσα είπατε. Σε κάθε πτυχή της είναι γραμμένη και από μία λέξη πικρή. Εγώ, ναι, επιτρέψτε μου να επανέλθω κύριε Παπαδημητρίου και ναι, με αυτό βεβαίως, να κλείσουμε στο ναι, γεγονός του τρόπου με τον οποίο αφαίρεσε τη ζωή της η Άβρα.
Είναι
δηλαδή η
ναι,
αυτοπυρπόληση σε κεντρικό σημείο της πόλης, επιμένουν οι ακροατές μας και έχουν δίκιο και μου λένε ναι, ότι αυτό μπορεί κάτι να σημαίνει, να είναι αυτό μια μορφή κοινωνικής διαμαρτυρίας.
Διαμαρτυρίας θα μπορούσε τέτοιου είδους... Χωρίς να γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, τουλάχιστον εγώ, περισσότερο για την προσωπική ζωή της κυρίας Άβρας,
ναι, ναι,
αλλά προφανώς πολύ συχνά άνθρωποι απελπισμένοι θέλουν με μία πράξη τους τουλάχιστον, εν προκειμένου με την τελευταία πράξη της ζωής τους, να δώσουν ένα μήνυμα που πιστεύουν ίσως στο βάθος της ψυχής τους ότι αυτό θα μπορούσε κάτι σε κάτι να συμβάλλει θετικά.
Μάλιστα, μάλιστα,
για τους υπόλοιπους. Ενδεχομένως για τη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να γνωρίζουμε πολλά περισσότερα, mm-hmm, περισσότερα για να πούμε αν όντως αυτό ήταν και το κίνητρο όπως και να έχει απίστευτο
ναι,
πράγμα.
Έχετε δει. Έτσι είναι όπως το λέτε. Δεν ξέρω αν θα βγουν στην επιφάνεια και άλλα πράγματα. Όχι φυσικά γιατί έχουμε κάποια περιέργεια να μάθουμε, αλλά γιατί τις το οφείλουμε. Ένα οποιοδήποτε, ναι, οποιοδήποτε συνάνθρωπός μας αν φτάσει σε αυτή την ακριβώς, ακραία πράξη, του το οφείλουμε να ασχοληθούμε, όπως λέτε, λίγο περισσότερο σε χρόνο και σε ναι, ποιότητα ναι, σκέψης και αναφοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την κουβέντα.
Εγώ σας ευχαριστώ.
Κύριε Παπαδημητρίου, να έχετε ένα καλό βράδυ.
Επίσης, καλό σας βράδυ.
Αυτό το τραγούδι έχουμε συνηθίσει να το ακούμε από άλλη φωνή. Ακούστε το εδώ από άλλη, επανεκτελεσμένο, υπέροχο.
Φύγε αφού το θέλεις, πώς να σε εμποδίσω, με τα λόγια δεν μπορώ. Φύγε αφού το θέλεις, δεν θα τρέξω πίσω, δεν θα σε παρακαλώ. Και θα μείνω στα δυο μαξιλάρι να μετράω το κενό. Μόνο πως θα φεύγεις, κάνε μου μια χάρη, σβήσε το φεγγάρι, σβήσε το από τον ουρανό μου. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να που φεύγεις να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι.
Μίλτος Πασχαλίδης, κυρίες και κύριοι. Λοιπόν, βλέπω εδώ και άλλα μηνύματα. Η Νατάσα λέει, η Νατάσα λοιπόν έλεγε, καλησπέρα γλυκό κορίτσι, πρέπει να μάθουμε τι ήθελε να μας πει η Άβρα. Η αυτοπυρπόληση δεν είναι μια απλή και φρικτή το τρόπο αυτοκτονία ενός απελπισμένου. Όποιος αποφασίζει να καεί δημόσια το κάνει για να διαμαρτυρηθεί δημόσια για κάτι, οφείλουμε να αναρωτιόμαστε για το περιεχόμενο αυτής της διαμαρτυρίας. Η Ελένη αναρωτιέται κάτι που και εγώ αναρωτήθηκα, αγαπητή μου. Αναρωτιέται για την Άβρα, ήταν μέλος της ΙΕ. Αν ναι, ναι ήταν μέλος. Είχε απευθυνθεί. Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, Ελένη μου.
Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τα μάτια, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι, σβήσε μου τις λέξεις να μη σε φωνάξω πίσω. Σβήσε το φεγγάρι, σπάστο σε κομμάτια, να μη δω που φεύγεις να μη σε ξαναγαπήσω. Σβήσε το φεγγάρι.
Γεράσιμε, ναι, συμφωνείς στην περισσή υποκρισία όπως ελέγχθη. Η βία και η υποκρισία δυστυχώς κυριαρχούν, μου λες. Η Νικολέτα, κοινωνικής διαμαρτυρίας όπως αυτή του συνταξιούχου φαρμακοποιού στο Σύνταγμα το 2021. Και αυτό αναφέρει και η Ειρήνη, Νικολέτα. Έχετε συμπέσει εδώ για τον, δεν ξέρω τώρα, 2021 ή 2010. Έχετε βάλει δύο περιπτώσεις που έχουν με αυτόν τον τρόπο διαμαρτυρηθεί δημόσια και έχουν χάσει τη ζωή τους, έχουν προχωρήσει σε αυτοχειρία. Ερμηνεία, όχι αστεία. Μιλτιάδης Πασχαλίδης. Βλέπω εδώ με στραβοκοιτάζει ο Γιώργος Τσούκαλος. Γιατί, παιδί μου, είμαι μέσα στην ώρα. Τώρα θα κλείσουμε με ένα καταπληκτικό τραγούδι που αποκλείεται να μη σου αρέσει. Και ως κάτοικος πάλε ποτέ Θεσσαλονίκης. Και μπορεί να σας έχω λίγο φτάσει στα όρια της μελαγχολίας. Αλλά, Αύγουστος, Παπάζωγλου.
Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητέρο, με μια σταρίσκη απ' την καρδιά μου ξεκόψε. Κι αυτή τη στιγμή που πλημμυρίζω χαρά, ανέβηκε ως τα χείλη μου και με πνίξε. Φυλάξου για το τέλος θα μου πεις.
Εδώ θα σας αποχαιρετήσω λοιπόν, θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 7, πολλά φιλιά.
Δεν έχω μιλιά να στο πω, κι αυτός είναι ένας καημός αβάσταχτος. Λιώνω στον πόνο γιατί νιώθω κι εγώ. Ο δρόμος που τραβάμε είναι αδιάβατος. Κουράγιο θα περάσει, θα μου πεις. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτης έλουζε. Καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλό χερά μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό. Σε πιανε έκσταση απάνω, σε χορό μαγικό. Μπορεί ένα τέτοιο πλάσμα να γεννήθηκε από πιο μακρινό αστέρι. Είναι το φως που με στα δυο της μάτια πήγε, κρύφτηκε. Κι εγώ ο τυχερός που το έχει δει. Μες στο βλέμμα της ένας τόσο δα ουρανός αστράφτη συνεφιάζει, αναδιπλώνεται. Μα σαν πέφτει νύχτα πλημμυρίζει με φως. Φεγγάρι αυγουστιάτικο υψώνεται και φέγγει από μέσα η φυλακή. Πώς μπορώ να ξεχάσω τα λιτά της μαλλιά, την άμμο που σαν καταράχτης έλουζε. Καθώς έσκυβε πάνω μου χιλιάδες φιλιά, διαμάντια που απλό χερά μου χάριζε. Θα πάω κι ας μου βγει και σε κακό.